Yksi pieni juttu keikkuu Ikean myyntitilastojen kärjessä vuodesta toiseen. Se on Ikeaa parhaimmillaan, sillä se antaa tilaisuuden nauttia hyvästä designista edullisesti. Pyörykkä! Tervetuloa viettämään pyörykkäperjantaita. Silloin Ikea-family-jäsenet saavat kaikki 8 pyörykän annokset puoleen hintaan. Ikea, kotona käy kaikki.
Pyörykkäperjantai!
Tervetuloa Sivumennen podcastin pariin.
Minä olen Johanna Laitinen.
Ja minä olen Jonna Tapanainen.
Ja tässä podcastissa me puhumme siitä, mistä ei ole puutetta.
Eli hyvistä kirjoista.
Tänään tasa-arvon päivänä, Minna Kantin 175-vuotispäivänä. Minä ja Johanna istumme täällä. Päivä on kyllä jo kääntymässä yöksi.
Milloin se kevätpäivän tasassa?
Onko se tänään? En mä tiedä.
Tai huomenna.
No tai jotain. Se ajankohtaisuuksista. Menemme siis suoraan asiaan, koska meillä on... Me haluamme puhua nyt Minna Kantista hänen päivänään. Meillä on 3 kirjaa.
Joo, meillä on Pino Minna Kant-aiheisia kirjoja. Ensinnäkin me olemme lukeneet Minna Maijalan Punaiset kengät alaotsikolla Minna Kantista, rakkaudesta ja vallasta. Ja tämä on siis esseekokoelma, erinomainen sellainen. Minna Maijalasta voi sanoa, että hän on johtava Minna Kant-tutkija Suomessa. Hän on kirjoittanut Minna Kantista myös Herkkä, hellä, hehkuvainen elämäkerran. Ja nyt tässä esseekokoelmassaan, joka on ilmestynyt tämän vuoden puolella, niin hän käy läpi sitä, että millä tavalla Minna Kant on edelleen ajankohtainen ja millä tavalla edelleen ne asiat, joista Minna Kant kirjoitti, niin miten ne yhä näkyvät nykypäivässä, ikävä kyllä.
Joo, ja sitten me tietenkin luetaan Minna Kanttia itseään, eli edellä mainitun Minna Maijalan toimittaman novellikokoelman Ihmisen kuvia. Tämä on siis kokoelma tämän Kantin harvinaisempia novelleja ja näissä näkyy hyvin tämä Kantin tyyli, tämmöinen niin kuin naturalistinen ja sitä, mitä Emile Zola kuvasi kokeelliseksi moralismiksi. Eli tutkitaan vähän, että miten, niin kuin, mitä tekee ihmisen psyykelle tietyt tilanteet tai shokit tai ylipäätään yhteiskunnalliset olosuhteet. Ja Kant tosiaan tutkii tässä kyllä ihmisen psyykettä monelta eri kantilta.
Ihan kuulkaa, huomaamatta tuli tommonen.
Niin, se vaan ihmisen mieli on ihmeellinen.
Juuri näin se on.
Ja sitten olemme myös lukeneet Suvi Aholan Mitä Minna Kant todella sanoi. Eli se on sitten Aholan toimittama kirja, jossa on lehtiartikkeleita, kirjeitä, proosaa. Ja Ahola on sitten sen toimittanut teemoihin ja taustoittanut. Ja se on tosi mennyt siinä mielessä, että jos ei nyt ehdi tästä lukaista kaikkia Minna Kantin elämäkertaa, kirjallisuutta, jota riittää pinnatolkulla. Näistä kirjeistä kuulee niin kuin Minna Kantin oman äänen ja sit se on jotenkin tosi makeaa, kun se käy niin laajaa kirjeenvaihtoa ja sillä on niin kuin tämmöisiä nuoria miehiä, joiden kanssa käy tämmöistä älyllistä kirjeenvaihtoa ja tietenkin myös paljon naisia, joiden kanssa hän pallottelee asioita ja ideoita ja vaikka niin kuin puhuu rakkaudesta tai naisen sukuvietistä ja kaikesta tällaisesta. Ja sitten kuulee sen Minnan semmoisen kirpeän ja hyvinkin niin kuin myös joskus ironisenkin ääne. Että se on siinä mielessä tosi kiinnostava kirja.
Ja näitä oli hauska silleen lukea ristikkäin, että jos miettii niin kuin just noita Maijalan teoksia, eli siis Maijalan oma esseekokoelma ja sitten hänen toimittamaansa novellikokoelmaa esimerkiksi, niin siinä on myös hauska, kun sen pääsee niin kuin valikoimaan, että tuollaiset kokoelmathan on oivallisia siinä mielessä, että ei ole pakko lukea esimerkiksi alusta loppuun, vaan oikeasti päättää, niin. Missä järjestyksessä lukee, kuinka paljon lukee, mutta että siellä on niin kuin, niissä on paljon niin kuin yhteneväisyyksiä, että se on tosi herkullista lukea just rinnakkain, koska Minna Maijala esimerkiksi yhdessä esseessään puhuu mielenterveydestä ja siellä novelleissa taas on sellainen lääkärinovelli tai sitten hän kirjoittaa esseessään rakkaudesta ja sitten on hauska peilata sit vaikka siihen Agnes-novelliin tuossa novellikokoelmassa.
Kyllä. Ja muutenkin tämä, kun mä rupesin lukemaan tätä Minna Maijalan Punaiset kengät -kirjaa, niin heräs ihan hirveä halu lukea enemmän tällaista kirjallisuuden tutkimukseen nojaavaa ja tietysti yhteiskuntaa käsittelevään kirjallisuuteen, joka myös on siis lähtee sitä henkilökohtaisuudesta. Mä olin viime vuonna Longplay-kollektiivin esseekoulutuksessa ja siellä oli muun muassa Anu Silverberg sitten luennoimassa ja hän siteerasi sitten edesmennyttä Silja Hiidenheimoa, joka on sanonut, että esseessä pitää olla, niin kuin esseen pitää osoittaa, että itselläkin on pelissä jotain annettavaa, ettei se vaikuta poseeraukselta. Et se oli mun mielestä aika hyvä lause. Se on ihan totta, että jotain henkilökohtaista, jotain niin kuin se, että miksi tämä aihe mua niin polttelee ja mitä kohti mä oon tämän pohdiskelussa menossa, Että sitä, niin sitä pohdiskelua, niin kuin se Anukin korosti siinä koulutuksessa, se pitää olla niin pohdiskelua, se ei tarvitse olla tietämistä, mutta että mennään jotain kohti ja saatetaan yhdistellä jotain niin kuin aika niin kuin kaukaiseltakin vaikuttavia asioita sen takia, että siinä on joku intuitio, että nämä yhdistyy jollain tavalla. Ja tämä Minna-Maijalla onnistuu siinä aika monessa aika hyvin tällaisissa, että hän tuo aika kaukaisiakin asioita yhteen, mutta se joku on ihan loogisia pohdiskeluja, kuten niin kuin naisen luovuuden tukahduttaminen kautta aikain.
Joo, ja se on se essay on niin ihana lajityyppi, ja musta on niinku hauska huomata sinänsä, että musta tällä hetkellä tuntuu siltä, että on paljon kirjailijoita, jotka haluaa kirjoittaa esseitä, ja on myös kustantajia, jotka haluaa kustantaa esseistiikkaa. En mä tiedä, onko se sitten vaan sitä, että on myös lukijoita, jotka haluaa lukea niin esseitä, ja nyt mekin niinku kuulutaan niihin, että meillä on aika paljon luettu itse asiassa niin esseekokoelmia. Kyllä. Siinä tuntuu olevan jotain sellaista, että ehkä semmoinen Minna-Maijallakin tuossa esipuheessa, Punaisten kenkien esipuhe sanoo, että, no en mä nyt muista tarkkaan mitä hän sanoo, mutta se liittyy just tuohon esseen määrittelyyn. Ja kun esse on niin kuin tavallaan tietynlaista epävarmuutta ja sä niin kuin osoitat sen epävarmuutesi, että sä et niin kuin väitä suoraan välttämättä heti mitään. Voi olla, että siellä tulee sitten niin kuin väitteitä pitkin matkaa, mutta et koko ajan on matkalla kohti jotain, on utelias ja niin kuin, ja se on niin kuin ajattelun lajityyppi, jossa niin kuin ajattelua tehdään näkyväksi.
Juuri niin.
Ja se on tosi palkitsevaa lukijalle. Mutta toi, mitä sä sanoit just, että sitten, että tuossa Maijalankin kokoelmassa just ne parhaat hetket on sellaisia, jossa Maijala itse tulee sitten sinne tekstiin ja niin kuin näyttää itseään.
Niin. Ja toki hänellä on se, että kaikki lähtee tietyllä tavalla Minna Kantista. Tai siis ei tietyllä tavalla, vaan kaikki lähtee Minna Kantista. Että onhan se tietyllä tavalla myös sitova lähtökohta niin kuin niille ajatuksille. Että se mietii jotain niin kuin parhaimpia esseistä, joista mä tykkään, niin kyllähän niillä on sitten niin kuin tavallaan koko maailma. Mutta kyllähän nyt Minna Kant on aika suverenisti käsitellyt niin monia asioita, että kyllä sitä voi aika monta asiaa käsitellä. Ja jotenkin sen saada linkitettyä häneen, mutta näissä tuu semmoisia niin kuin keinotekoisia linkkejä näissä Minna-Maijalan ajatuksissa ja esseissä. Että kyllä ne on aika silleen elimellisesti tulee sieltä Minna Kantin ajatuksista kyllä.
Ja sitten musta se on mahtavaa, että sitten Maijalla kuitenkin tavallaan jo pelkästään se, että hän kirjoittaa esseen koko ajan Minna Kantista, niin hän jo siinä tuo itseään esiin ja panee itseään likoon, koska hän on kirjoittanut valtavasti jo tähän mennessä Minna Kantista. Eli hän niin kuin tavallaan paljastaa tällä aihevalinnalla, että hän on obsessoitunut Minna Kantista. Ja musta on aina mahtavaa, kun ihmiset ovat pakkomielteisiä niin jonkun asian suhteen, että ne niin kuin tavallaan pystyy ammentamaan loputtomiin, vaikka Maijallakin tietää ihan valtavasti Kantista, mutta aina hän löytää siitä jotain uutta, jotain semmoista, joka niin ruokkii hänen ajatuksiaan. Ja sitten tuossa on hauska, kun miten hän niin kuin välillä ne muotoilee, että jotenkin, nämä on nyt mun omia sanoja, eikä suoria sitaatteja, mutta jotenkin vähän silleen, että uskallan tulkita tai tulkitsen. Tai
niin, aivan. Näin,
että hän niin kuin todella on lukenut sitä Minna Kanttia ees taas ja joka suunnasta ja miljoonaan kertaan. Ja sitten hänelle alkaa muodostua joku kuva taas, joka niin kuin ikään kuin täydentyy jokaisella lukukerralla.
Aivan, ja sitten nyt kun on näitä kolmea kirjaa lukenut, niin tulee semmoinen olo itsellekin vähän semmoinen, että mä tajuan, miksi niin kuin on esimerkiksi Maijalla ja muut niin obsessoituneita tästä. Mä tajuan, miksi Minna Kantilla on yksi näistä harvoista suurnaisen asemista, että hän on oikeasti nainen kansakunnan kaavin päällä ja ihan niin kuin kiistatta, että koska hän on ollut kyllä aika ihmeellinen ihminen ja kuitenkin semmoinen haavoittuvainen ja herkkä ja humoristinen vaikka mitä, että hän ei ollut mikään semmoinen mieletön niin kuin naistaistelija tuolla, vaan että hänessä on niin kuin monia eri sävyjä. Ja kyllä niin kuin kaikki nämä kirjat nyt herätti halua lukea vielä lisää jotenkin, niin kuin, mutta että jotenkin kyllä tuli heräs itselläkin semmoinen pieni obsessio.
Mutta sitten myös, että herkkä, mutta myös niin kuin pokkaa, niin. Että siis sehän on ollut uskomattoman niin kuin sitkeä ja kestävä
kyllä
ihminen, että sillä on ollut niin valtava palo niin kuin ajatteluun ja niiden omien ajatusten julkituomiseen, että se on niin kuin kestänyt sen kaiken kauheen, mitä se on joutunut niin kuin kohtaamaan ajattelevana ja kirjoittavana naisena. Ja vielä tämmöisenä niin kuin niin kuin yhteiskuntapolitiikkona voisi jopa niin kuin sanoa, että koska hänellä on ollut niin yhteiskunnallisen ajatuksen. Mutta mulle tuli mieleen semmoinen, että mikä sun niin kuin Minna Kant-suhde on?
Mun Minna Kant-suhde on hyvin, hyvin etäinen, eli hän on niin kuin tämmöinen just tämmöinen suurnainen ja vähän semmoinen saavuttamaton ja jotenkin vähän niin kuin, ei ole semmoista henkilökohtaista sidettä häneen. Että mä oon lukenut just jotain niin kuin Työmiehen vaimo ja Anna-Liisa, että ne on niin kuin semmoisia tuttuja teoksia, mutta heillä ei obsessiota, joka on huono merkki. Mutta nyt se on onneksi syntynyt. Mites sulla?
Mutta sun obsessiot kohdistuu sitten muuhun.
Niin, kyllä. Niitä riittää. Kiva saada uusi lisää.
Siis ei, mulla on tosi samantyyppinen. Että mä niinku teininä jostain siis rakastin sitä Anna-Liisaa. Se on niinku hirvittävän traaginen ja jopa melodramaattinen. Ja niinku jotenkin se vetosi muuhun ihan hurjan paljon, kun se tapahtuu niinku niin kauheat asioita. En tiedä, miksi teinityttönä haluaa lukea niinku naisille tapahtuvista karmeista kohtaloista, miksi sitä niinku kaipaa, mutta mutta joo, se oli ihan mun, että mä luin sitä niinku todella paljon. Se oli meidän kotona kirjahyllyssä, se oli tämmönen niinku, kun mun vanhempien aikaa oli tämmönen kansakoulun näytelmä, siis semmoinen kokoelma näytelmiä, jotka jokaisen suomalaisen lapsen pitää lukea, ja se Anna-Liisa
oli yksi niistä. Okei, joo.
Ja mä en lukenut sitä mitään muuta kuin sitä Anna-Liisa.
Ai joo, okei. No mutta mä haluan lukea yhden pienen pätkän, joka herätti musta hirveän tämmöisen kindred spirit-ajatuksen, tai tämmöisen jotenkin, että Minna Kantista tuli semmoinen niin kuin läheinen fiilis. Tää on tästä Suvi Aholan kirjasta, ja tää on Minna Kantin kirjeestä. Ja hän on siinä lukenut, hän on raivoissaan, sillä hän on lukenut tämmöisen niin kuin itävaltalaisen Max Nordaun ajatuksia siitä, kuinka niin kuin miehellä on tämmöinen sukuvietti niin vahva ja halu moniavioisuuteen, että ei häntä voi kahlita, että mies elää naisen kanssa niin kauan kuin haluaa ja sitten heittää pois. Ja sitten Minna Kant tässä tosi purevasti sanoi, että kuinka hän sitten ritarillisesti tämä Nordau ehdottaa tällaisia laitoksia, joihin voidaan kyllä laittaa sitten nämä naiset, jotka enää kellekään kelpaa. Että voidaan siellä kyllä heitä elätellä, mutta ei miesten tarvitse heidän kanssa hengata. Siis tällaista niin kuin, tämä Nordaun ajatukset on raivostuttanut tämä Kanttia niin hirveästi, että hän niin kuin, ja kirjoittaa näin tälle ystävälleen Carlo Brufeldille kirjeessä. En suinkaan ole vielä iässäni niin raivostunut kuin luettuani muutaman sivun tuota. Minä kärsin kovimpia sieluntuskia siitä, etten saanut sitä miestä tappaa, joka tuommoisia julkeja kirjoittaa. Läksin kävelemään ja puristin käteni nyrkkiin aina kun joku mies tuli vastaani, sillä sukupuoleni puolesta olisin halunnut antaa korvapuustin toiselle sukupuolelle. Oli se, että hei, mä tunnistan tuon tunteen. Ja mä en ole kuitenkaan lukenut ihan niin kuin tällaisia överi horinoita aikalaismiehiltä.
Mutta siis mä jotenkin en yllättyisi edes, että nyt vaikka esimerkiksi eduskuntavaalien alla joku populistinen ehdokas esimerkiksi kunnostautuisi tuomalla esiin tällaisen ajatuksen.
Joku laitos naisille, joka ei kelpa.
Ja ehkä mieluusti sillä tavalla, että he ovat kuitenkin miesten käytettävissä.
Niin
se
kyllä.
Se olisi mun mielestä nykypäivää.
Oishan se. Kyllä aina joku innostuu.
Mutta itse asiassa tuossa tulee mieleen yksi ajatus.
No jaa, sentään toki. Jotain.
Kyllä mä niin pääni puhki mietin, että tuliko mitään ajatuksia. Yksi ajatus tuli.
No.
Ei, vaan tuossa Maijalan esseekokoelmassa on tosissaan rakkautta käsittelevä esse. Onko se nimi rakkauksista? Eikö mikä se nimi on? Tähän tausta storina, että minä ja Jonna olimme helmikuussa puhumassa Pod Off-tapahtumassa, tai siis me oltiin live-podcastaamassa siellä, ja se oli samalla kilpailu, se oli piinallista.
Kyllä.
Mutta me puhuimme siellä rakkaudesta, siellä oli tehtävänä puhua rakkaudesta, ja siellä me puhuttiin lyhyesti tämmöisen israelilaistutkijan Eva Illun kirjasta Why Love Hurts, joka on tämmöinen alaotsikon mukaan sosiologinen rakkausselitys. Ja se on mahtava se kirja, mutta että lyhyesti summaten siinä keskustelussakin puhuimme siitä, että miten niin kuin naisille rakkaudessa järkevämpää taktisesti on haluta parisuhdetta, koska parisuhde parantaa naisen statusta ja tuo sillä tavalla turvaa naisen elämään. Toisin kuin siis se, että jos nainen harjoittaa tällaista vapaata seksuaalisuutta, niin se taas sitten laskee naisen statusta. Eli sen takia niin kuin takertuvat naiset on itse asiassa niin kuin hyvin taktisia. Mulle vaan tuli mieleen tuosta, että mistä Minna Kant menetti hermonsa tuon miehen kommentteihin siitä että miehet suhtautuvat suhteisiin niin kertakäyttöisesti, mutta kun se pitää edelleen siis paikkansa ja niin kuin, ja siis tosissaan, että naisille on järkevää olla ajattelematta niin. Enkä mä edes halua sitoa naisia, siis mun mielestä että mahtavat naiset voisivat suhtautua rakkauteen yhtä vapaasti kuin miehet, mutta se ei ole mahdollista siksi, koska tämä maailma ja me kaikki suhtaudumme niin eri tavalla miehiä ja naisia heidän niin kuin, käytökseensä. Mutta mä oon niin kuin, kääntänyt takkiani suhteessa takertuviin naisiin, koska siis musta tuntuu, että jos mietin omaa jotain ihastumishistoriaa, niin mua jossain vaiheessa hävetti ehkä eniten se, että mä olin jotenkin takertuvainen johonkin mun ihastukseen, tai että mä kerroin sille, että mä toivoisin, että tästä tulisi jotain vakavampaa.
Niin, aivan.
Ja se ei ollut pelkästään häpeää, vaan se oli myös niin kuin tavallaan siinä vaiheessa tajus, että mä taktikoin sen väärin.
Aivan,
että mä en osannut
kortissa.
Niin, että mä en osannut pelata sitä niin kuin oikein. Mutta näin jälkeenpäin mä oon vaan silleen ylpeä siitä.
Aivan,
Koska ja Minna Maijala itse asiassa kirjoittaa niin kuin tosta, just niin kuin tosta takertumisesta, ja just siitä, että tavallaan se, että ei takertu, niin silloin oikeastaan toimii niin kuin sen miehen toiveiden mukaan, jos puhutaan siis heteroseksuaalista rakkaudesta, vaan että silloin kun takertuu, niin silloin oikeastaan niin kuin tosi rehellisesti kertoo, mitä haluaa, ja silloin niin kuin tosi avoimesti sanoo, että minä haluan sinut tai minä tarvitsen sinut minun elämääni. Ja se on niin kuin tavallaan tosi noloa, mutta se on mun mielestä ihan sairaan makeeta, eli mä vaan niin kuin kannustan naisia takertumaan.
No okei,
niin, että totta kai mä niinku toivon, että rakkaus olisi erilaista ja että se voisi olla tasa-arvoista ja että se voisi olla sillä tavalla vapaata. Ja Minna Maijala tuossa hänen rakkausessessään mun mielestä ihanasti kuvaa semmoista omaa niin kuin ihanan rakkautta. Se on siellä esseen lopussa ihana summaus, mutta niin pitkään kun me emme ole sitä saavuttaneet, niin kiusa se on, pienikin kiusa. Eli minun oma rakkauskäsitykseni on ilmeisesti tämmöinen niin kuin sukupuolten välinen sota tai tämmöinen niin kuin hankaus. Mutta että mä niin kuin ehdottomasti olen sitä mieltä, että naisten pitäisi vaan niin kuin avoimemmin takertua.
Niin, aivan, aivan. Ja tota toi pohtiikin toi Maijala tuossa esseessä tosi paljon, että miksi meillä on niin omituinen kuva, että miksi tämä on mennyt tämä rakkauden kuva juuri tuollaiseksi ihmeelliseksi valtapeleiksi ja vallankäytöksi. Ja kyllä Minna Kant itsekin sanoi siitä, että niin kuin ei miehen ja naisen välistä, ettei hän tiedä miksi sitä voi sanoa, mutta ei ainakaan rakkaudeksi. Mm. Että. Myös Minna Kantilla oli, kun hän tosiaan pohti paljon tätä rakkautta myös näissä kirjeissään, niin kuin myös proosassaan, niin hän kirjoittaa tässä eräälle ystävälleen, Aleksanteri Järvenpäälle, joka oli siis jyväskyläläinen kirjapainotyöläinen ja työväen aktivisti. Ja hän pohtii hänelle sitä rakkautta. Sanoo näin, että jos paloittelemme rakkauden eri aineksiinsa, huomaamme siinä fantasiaa ja illusionia, myötätuntoisuutta, ystävyyttä, kunnioitusta, luottamusta, hellyyttä, hartautta ja sukuviettiä. Näistä fantasia ja illusioni pian katoavat, viettikin vähenee, mutta ystävyys, kunnioitus, sympatia, luottamus ja hellyys, ne voivat kasvaa elämän loppuun asti. Ja semmoinen rakkaus ihmistä jalostaa, semmoinen onnea luo. Tämä oli minusta aika hienosti sanottu. Ja sitten hän jatkaa tässä sen pohtimista, niin kuin avioliiton pohtimista. Ja me ollaan puhuttu myös avioliitosta tästä, että millaista se, niin kuin, mitä me siitä ajatellaan. Ja Minna Kant kirjoittaa myös tässä samassa kirjassa jatkaa siitä, että kuinka niin kuin, tämä, se, että kuinka jotain hirmuisen raakaa on tällaisissa kihlauksen julkaisemisessa, kuulutuksessa ja vihkimisessä. Että tämä on niin kuin kahden ihmisen välinen herkkä suhde, että se on kuin herkkä kukka, joka heti sulkeutuu, kun sitä sormellaan lähenee. Että se on niin hieno ja arka, että kun se pannaan tämmöisen niin kuin virallisuuden tai yleisen arvostelun tai hoidon alaiseksi, niin sitten nämä kahleet tavallaan alentaa sen arvoa niin, että koko sielu nousee protestiin sitä kohtaan. Tämä on siis 10 vuotta Minna Kantin miehen kuoleman jälkeen, ja hän on noin 50, kun hän kirjoittaa tässä, että hänellä on hyvin noussut kapinallinen ajatus myös rakkaudesta, joka nyt ei ehkä tuohon aikaan tai ei 1880-luvulla ollut mitenkään niin kuin valtavirta, jos ajattelee vaikka suomalaisia porvariskin rouvia, että nyt ollaan silleen.
Ja sitten tuossa jotenkin nyt liittyen tuohon Minna Kanttiin niin kuin ajattelijana ja myös semmoisena niin kuin rivien välisenä ajattelijana, että tuossa Maijalan esseekokoelmassa Maijalahan niin kuin just käsittelee sitä, että miten Minna Kantin rakkauskäsitys oli myös tosi laaja ja että hän niin kuin oivalsi sen, että esimerkiksi naisten ja miesten välisiin rakkaussuhteisiin itse asiassa vaikuttaa myös niin kuin kaikki muut suhteet, esimerkiksi niin kuin naisten suhteet muihin naisiin ja se, että niin kuin millä tavalla he katsovat muita naisia. Ja meihin molempiin teki tuossa novellikokoelmassa ison vaikutuksen Agnes-niminen novelli, jossa esitellään siis Liisi, joka on tavallaan tämä näkökulmakertoja, mutta sitten hänellä on niin kuin koulussa tämmöinen Agnes-luokkakaveri, jota hän katsoo todella ihaillen, aika niin kuin ihastuneestikin ja ylöspäin. Ja siinä on siis ihan oikeasti, siinä on siis suoraan, mutta siis suomeksi, mutta siinä on semmoinen sitaatti, että what would Agnes do? Mä naurat sitä tosi paljon.
Niin totta, mä en muuten pannut merkki. Totta, totta.
Mutta siinä on ihan sille, että se mietti sen Liisi aina, että mitä tässä tilanteessa Agnes tekisi? Että se vaan niin kuin ihannoi niin valtavasti Agnesta. Ja sitten he myöhemmin kohtaavat aikuisiellä, kun Liisillä on jo mies, ja sitten siitä tulee tämmöinen niin kuin kolmion draama, koska Agnes leikittelee vähän Liisin miehen tunteilla aika näytösluonteisesti, ja sitten Liisi kokee niin kuin valtavaa mustasukkaisuutta. Mutta et jo niin kuin siinä novellin alussa siis Minna Kant on käsitellyt muutenkin tätä tällaista niin kuin naisten välistä ihailua. Mm. Eli Hanna romaanissa hänellä on ollut tämmöinen neiti Munsterjelm-hahmo. Ja siinä niin kuin Hanna ihailee sitä Munsterjelmiä ja sitten Minna Majallekin sanoi, että meillä kaikilla varmasti on omat Munsterjelmimme.
Kyllä.
Ja sitten mä niin kuin heti olin silleen, että todellakin on. Että musta tuntuu, että mulla on aina ollut, ihan aina, jo niin kuin lapsesta lähtien, mun elämässä itse asiassa aika läheisiä henkilöitä, joiden niin kuin lähelle mä oon pyrkinyt ja joiden ystävyyttä mä oon niin kuin hakenut. Mutta siihen on liittynyt semmoista valtavaa ihailua, että se ei ole ehkä sit pystynyt se ystävyyssuhde muotoutumaan ehkä niin hyväksi, koska siihen on liittynyt liiaksi sellaista, että mä olen tuntenut itseni niin kuin, että mä olen tuntenut alemmuutta suoraan sanottuna. Ja sitten jotenkin, että se on ollut vähän niin kuin semmoista ihastumista, että Maijala tuossa kirjassa just sanoo, että jotenkin hän niin kuin tulkitsee sitä, että Kant niin kuin näki sen, että naisten väliset suhteet on tosi merkityksellisiä, niin kuin mäkin kyllä ajattelen, mutta sitten mä itse ajattelin niin kuin omaa elämääni, että musta silti tuntuu, että mun katse on ollut kuitenkin niin kuin miehinen niitä tyttöjä ja naisia kohtaan.
Niin,
että
toi
mä
on hyvä niin kuin,
tavallaan se mun ihailu on perustunut ehkä silleen, että sit mä olen katsonut niitä ihailen ja ajatellut samalla, että nuo ovat varmasti sellaisia, joihin pojat tai miehet niin kuin ihastuu ja rakastuu. Että ne on aina ollut vähän enemmän tyttöjä tai enemmän naisia kuin minä.
Aivan.
Että mä en ole niin kuin ikinä pystynyt jotenkin saavuttamaan semmoista tyttöiden tai naiseuden astetta, joka vaaditaan, että joku poika tai mies ihastuisi muhun. Ja siis en mä tiedä, nyt mä rupesin myös miettimään, että voihan se myös olla niin, että sit mä oon niin kuin kattonut niitä ylöspäin ja ajatellut myös, että varmasti kaikki pojat ja miehetkin heihin ihastuu. Eihän mä tiedä, ehkä he eivät ole olleet niin. semmoisia konventionaalisia tyttöjä tai naisia, johon pojat ja miehet sitten ihastuu, mutta mä kuitenkin niin kuin ajattelen, että ehkä se kuitenkin se katse on ollut vähän miehinen niin kuin itsellä.
Aivan, ja onhan se tässä myös tässä Agneksessa, että Agnes on todella kaunis ja viehättävä ja sitten kun hän palaa tänne kotipaikkakunnalle aikuisena, niin hän on hyvin tämmöinen maailmallinen ja sivistynyt ja sitten kaikki miehet todellakin palvovat ja rakastuvat häneen ja sitten Liisi yrittää solmia tavallaan ystävyyssuhdetta, mutta sitten tulee tätä tällaista, että hänen miehensä alkaa viettää aikaa Agneksen kanssa ja sitten alkaa nousta pintaan Liisissä tämmöistä epävarmuutta, vaikka hän niin kuin ei haluaisi tällaiselle tunteelle, luulevaisuudelle, eli mustasukkaisuudelle antautua. Tämä oli tosi hyvä kuvaus siis mustasukkaisuudesta tämä romaani. Tämä Liisi käy läpi ihan semmoisia niin kuin fyysisiä tunteita ja sitten hän yrittää koko ajan niin kuin järjen avulla perustella, että eihän hänen jäyhä Anttinsa, jota ei tuommoiset koketteeraajat kiinnosta, että eihän hän nyt tuohon niin kuin lankee, mutta sitten se epävarmuus taas yhtäkkiä purskahtaa ja sitten hän alkaa niin kuin kuvitella, mitä tapahtuu. Ja mulle tuli mieleen New York Timesin tämä Parul Segal. Hän on siis kirjallisuuskriitikko ja on pitänyt semmoisen hyvin paljon arvostetun TED Talkin mustasukkaisuudesta, että kuinka niin kuin se on tavallaan niin kuin tunteista kaikista epäjaloin ja halveksutuin, mutta kirjallisuus on sen kuvaamisessa aina onnistunut hyvin. Ja niin onnistuu Minna Kantkin tässä. Ja Parul Segal kertoo tässä TED Talkissa
tästä mustasukkaisuudesta näin, että se on niin kuin, että kun tunnemme mustasukkaisuutta, me kerromme itsellemme tarinaa. Kerromme tarinaa muiden ihmisten elämästä. Näistä tarinoista tulee meille hirveä olo, sillä niiden tarkoitus on tuoda meille hirveä olo. Tarinan kertojana ja tarinan yleisönä tiedämme, mitä yksityiskohtia lisätä kertomukseen, jotta se haavoittaisi meitä vielä enemmän. Mustasukkaisuus tekee meistä amatöörikirjailijoita. Mutta se on tosi hyvä jotenkin tämä, miten tämä... Niin purskahtelee tämä tunne sieltä ja miten sitten järjellä yritetään taas survasta sitä ruotuunsa ja sitten se aiheuttaa tuhoa.
Ja sitten kun se on niin tuhoava se
niin,
tunne,
kyllä.
Sehän on niin kuin ihan hirveän kalava. Ja sitten tuossa novellissa on just niin kuin makea, että miten se tunne ottaa oikeasti valtaansa. Että se vaan on, että ei sitten vaan pääse eroon ja sitten se, niin kuin, se hautoo niin kuin kostoa se liisi, että se haluaa niin kuin tappaa ne muut ja sen jälkeen ehkä tappaa itseänsä.
Joo, kyllä.
Se on niin kuin,
ai Antin tai.
Niin, se on niin koomista. Ja sitten se kuitenkin on niin kuin, että se on semmoista surua ja se on ihan fyysistä kipuakin, mitä se siinä tuntee.
Kyllä, joo.
Ja sitten se tuntee marttyyriyttä ja siinä on niin kuin kaikki ne niin kuin kauheimmat tunteet jotenkin. Niin
ja samalla sitä halveksuntaa itseään kohtaan, että hän kehtaakin tuntea tätä tunnetta, että kuinka hän on näin niin kuin huono ja pieni ihminen. Niin.
Mutta siis tämä on niinku mun mielestä kiinnostava tämä mustasukkaisuus, koska mun mielestä oli niinku niin freesia lukea mustasukkaisuuden kuvaus, mutta sitten ihan hiljattain kuuntelin sellaista ruotsalaista erittäin tunnettua podcastia kuin Aleksia, no ei varmaan Aleksia Sigge, mutta siis tämä nyt suomennettuna.
Kiva, että suomensia.
Niin. Mutta että he puhuivat siis mustasukkaisuudet ja kontrollin halusta. Se on tosi hyvä se podcast.
Jaa.
Mä oon ehkä aiemminkin puhunut sitä, kun mä vielä sanoin, että mä
oon vähän... Sä oon se Alex, mutta
niin,
joo.
Ja sitten Alex Rolmanista, että kun mä oon niinku ärsyttänyt ne kundit.
Okei,
okay,
joo, joo.
Mutta itse asiassa niinku silleen, ne on kyllä tosi avoimia. Ja okay. Ne, niinku, mistä nyt aloitettiin, että niinku hyvässä esseessä pitää antaa itsestään jotain ja panna itseään likoon, niin ne kyllä todella fanee siinä podcastissa itseään likoon, että ne niinku kauhean avoimesti tunnustaa semmoisia tosi häpeällisiä tunteita. Mm. Ja se on poikkeuksellista, koska ne tekee sitä niinku miehinä.
Aivan,
naiset
kyllä.
Naiset pystyy siihen, mutta miehet yleensä ei. Että miehillä on ikään kuin jotenkin enemmän menetettävää siinä. Mm. Mutta niiden tämä jakso siis käsitteli kontrollin halua ja mustasukkaisuutta. Se alkoi siitä, että tämän Aleksin vaimo oli bailaamassa Tukholman yössä. Mm. Ja sitten, että se Aleksi ei pystynyt nukkumaan. Ne aina niin kuin tekee tämmöisiä havaintoja ja sitten kehittää sitten teorian. Ja sitten keskusteli siitä, että miksi hän ei sitten pystynyt niin kuin nukkumaan. Mm. Että oliko se mustasukkaisuutta vai oliko se kateutta. Ja sitten tämä Aleks sanoi, että se ei ollut hänen mielestään kumpaakaan, vaan se oli kontrollin halua. Ja he niin kuin päätyvät siihen, että heidän mielestään mustasukkaisuus ei ole häpeällinen tunne eikä kateus, mutta kontrollin halu on.
Mm.
Ja sitten mä olin vähän silleen, että mä olin niinku vähän niinku eri mieltä siitä. Ja sitten mä rupesin miettimään, että voiko se olla niinku sukupuolittunutta, että voiko se olla niin, että naisille mustasukkaisuus on niinku todella, todella häpeällistä. Kun taas ihan naisille mun mielestä kontrollin halu on niin häpeällistä.
Niin aivan, meihän on se kirjoitettu sisään, niin. Että meidän pitää olla kontrollissa niin. Ja pitää huolta, että se mies ei tuolla nyt tai niin. Hoitaa niin kuin ylipäätään olla se hoivaava tyyppi, joka kontrolloi, että kaikki pysyy kuosissa, mutta joo, joo.
Ja että johtuuko se myös siitä, että kun sit meillä on niin kuin saman aikaan tämmöinen niin kuin nykyihmiskäsitys ja tämmöinen niin kuin nykyheterosuhteen käsitys, eli ei ole mitenkään makeata naiselle olla mustasukkainen miehestä, koska silloin se niin kuin paljastaa tavallaan, että sä olet todella riippuvainen siitä
niin, aivan.
Ihmisestä. Ja sitten taas se, mikä on tosi noloa nykymiehelle, niin on siis se, että se haluaisi kontrolloida sen puolisoa.
Aivan. Ehkä sä oot tuossa jonkun jäljellä.
Mutta musta on vähän kiinnostavaa, mutta mä en niin kuin pysty muodostamaan tästä lopullista ajatusta.
Niin.
Mutta mä jäin miettimään sitä niin kuin tosi tosi paljon, että miten niin muka kontrollin halu olisi häpeällisempi kuin mustasukkaisuus.
Niin.
Ja sitten mä päädyin, että...
Niin, aivan. Mutta sitä mä en tiedä, miten niin kuin... Mustasukkaisuus, nyt tulee sellainen olo, että täytyy tässä itsestään nyt sitten puhua, kun olet nyt niin moneen kertaan korostanut tämän, että pitäisi olla tässä esseessä ja podcastissa henkilökohtaisuudesta lähteä.
Poraan aina katseeni sinua ja tökin sinua.
Mutta onhan siis mustasukkaisuus, onhan se niin kuin tietyllä tavalla sen tunteen musertavuudesta, musertavuuden yksi osatekijä on se häpeän tunne siitä, että se juuri tämä, mitä tämä Liisi käy läpi tuossa, että niin kuin valvoo yön ja kehittelee tarinoita ja miettii, mitä kaikkea voi tapahtua ja sitten niin kuin Että siinä on jotain myöskin, että se häpeä on siinä niin iso osallinen. Ja sitten myöskin se, että asettaa itsensä siihen rooliin semmoiseen niin kuin perinteiseen, että onhan se yleensä ollut naisen osa olla. Ja sitten miehet tietysti mustasukkaisena toimivat ja tekevät tämmöisiä niin kuin perinteisissä tarinoissa tekevät tämmöisiä tekoja, jotka ryöpsähtää mustasukkaisuusdraamoiksi, kuten meillä sanotaan. Mutta naiselle jää tavallaan se kalvava tunne vain. Mutta
niin, joku semmoinen, että jotenkin se mustasukkainen tunne niin kuin tavallaan, että miehellä se voi johtaa sitten niin kuin tämmöiseen subjektiuteen, mikä on siis kamalaa, koska sitten se mies niin kuin tavallaan ottaa oikeuden omiin käsiinsä. Mutta harvemmin nainen, niin kuin, eihän me edes tunneta sellaista tarinaa. Niin, meillä ei ole niin kuin tavallaan semmoista kulttuurista tarinaa, jossa siis nainen ottaisi mustasukkaisena oikeuden omiin käsinsä, vaan nainenhan siis vaan kieriskelee jossain niin kuin sängyssä.
Niin, kyllä.
Ja tuntee siis fyysistä kipua, koska siis kyllä musta tuntuu, että silloin kun mä oon ollut elämässäni mustasukkana, niin se on niin kuin fyysistä kipua. Ja se on niin kuin siis, että siinä on niin kuin todella lähellä jotain niin kuin mielisairaa.
Aivan, juuri niin, mutta
siis
se kuvaa.
Niin, siis semmoista niin kuin hulluutta, että vaan silleen, että mä haluan, että tämä tunne loppuu, ja sitten se ei vaan niin kuin lopu. Niin,
ja sitten se mieli jatkaa sen tarinan kertomista.
Niin. Siellä on se amatöörikirjailija.
Niin, sille. Itse asiassa voisin lisätä tähän vielä sen pikantin lisän, että...
Se on kauhean.
Aivan hirveetä.
Siis anteeksi, on tämä Paru Segal, onko hän siis mies vai nainen?
Hän on nainen.
Mm, no niin.
Mutta jos tästä Agneksesta puhutaan vielä enemmän, niin se tässä kuitenkin ei ole sitten se tavallaan se mustasukkaisuus tai se miehen menettäminenkään teemana, vaan juuri tämä niin kuin, myös tämä jatkuva vertailu tähän Agnekseen, joka vaikuttaa niin tämmöiseltä niin kuin ihailtavalta ja sitten yhtäkkiä teidän Liisille alkaa paljastua, että tämä Agnes on itse asiassa niin kuin aika tämmöinen nihilistinen ja menettänyt kaiken niin kuin tämmöisen uskon ihmisyyteen ja vähän niin kuin vailla kaikenlaisia arvoja ja sitten tämä alkaa niin kuin Liisiä itse asiassa säälittää myöhemmin. Mutta tästä Agneksesta päästään myös tähän niin kuin yhteen teemaan, mikä tässä Minna Maijalan esseekokoelmassa on isoksi esseeksi paisuu, eli tämä, niin kuin, tämä medikalisoituminen. Tämä Agnes, hänkin sitten sairastaa tautia, ajan muotisairautta, neurasteniaa, eli hermoheikkoutta, jossa tämä tunteet heittelee sitten äärilaidasta toiseen. Mulla taitaa muuten olla neurastenia, diagnosoin sen just äsken itselläni. Ja tässä oli mun mielestä niin kuin kans aika hauska. Hän kirjoittaa tässä siitä, että kuinka niin kuin tämmöinen viime vuosikymmenet vallinnut tämmöinen biofarmakologinen ihmiskuva. Tämmöinen niin kuin ihmisen medikalisoiminen, ollaan niin kuin fiksauduttu siihen diagnoosiin ja lääkitykseen ja tyyliin puhutaan masennuksesta niin kuin aivojen välittäjäaineenvaihdunnan häiriönä ennemmin kuin puhutaan niin kuin mieleen ja kehon tämmöisestä kokonaisvaltaisesta sairastumisesta versus sitten psykiatria tähän toiseen niin kuin paradigmaan, joka on siis tämä psykososiaalinen näkökulma, joka sitten tarkastaa tälleen kokonaisvaltaisemmin. Myös Minna Kantin aikaa, niin kuin meidänkin aikaa, on syytetty medikalisoinnista kuin normaaliin arkeen kuuluvien piirteiden lääketieteellistämisestä. Eli tyyli nyt vaikka hysteeriset naiset, neurastisia naiset tai sitten niin kuin vaikka nykyisin ehkä ADHD, että niin kuin ei oteta huomioon niin paljon niitä olosuhteita, missä ihminen on ja kärsii ja sitä kokonaisvaltaista niin kuin ihmiskäsitystä, vaan yritetään niin kuin mahdollisimman nopeasti löytää joku diagnoosi, lyödä se ja sitten niin kuin jatkaa sitä hoitamista sitten lääkkeiden avulla.
Ja sitten itse asiassa tuohon liittyen, mä en muista, oliko se tuossa mielen sairauksista kertovassa esseessä vai siinä rakkausesseessä, mutta että siihen liittyy just se, että niin kun siihen medikalisointiin se, että mitä me pidetään niin kun normaalina, just normaalina elämään kuuluvina asioina. Eli Maijalla kirjoittaa myös siitä, että miten niin kun suru tavallaan nykyään diagnosoidaan, että jos suru jatkuu yli 2 viikkoa, ja 2 viikkoa on todella lyhyt aika surra vaikka jonkun läheisen kuolemaa tai edes eroa, että johonkin erosuruhan voi mennä vuosia.
Tai vaikka työpaikan menetystä tai mitä nyt voi olla.
Että jos se kestää yli 2 viikkoa, niin sitten se on niinku joku masennus. Niin, että sitten se voidaan jo niinku diagnosoida. Niin, ja se on niinku tosi, se on kyllä niinku todella hämärää. Ja sitten sen niinku tavallaan tietää, että se ei pidä paikkaansa. Jokainen intuitiivisesti tietää, että se ei niinku pidä paikkaansa. Että se oli hirveän kiinnostavaa just... mä olin kyllä hirveän ilahtunut Freudin paluusta elämäämme, koska Freud
jälleen kerran
ilmestyi Maijalan tekstin kautta elämäämme, koska hän tietysti niin kuin toi just tommoinen kokonaisvaltainen ajattelu, niin itse asiassa psykoanalyysi liittyy siihen. Ja mä en ole oikeastaan niin kuin ajatellut sitä, että se on niin. Ja sitten tuossa oli niin hienosti, Maijala viittasi kirjailija, runoilija Claes Anderssonin, joka on sanonut, että Freudin niin kuin suurin anti oli se, että Freud ymmärsi, että ihmiset pitää kuunnella.
Aivan.
Musta se oli niin kuin tosi kauniisti ja hienosti
Kyllä.
Summattu.
Että tämä essee sinänsä, että tässä ehkä niinku puuttuu sitten, tämä on siinä mielessä ehkä heikoimpia, että tässä puuttuu se Maijalan oma henkilökohtaisuus, mikä vallitsee näissä muissa ehkä niinku vahvemmin. Mutta sitten tämä on aiheena jotenkin vain niin kiinnostava, että mä annan sen anteeksi, koska mua kiinnosti kauheasti lukea myös niinku psykiatrian historiasta ja siitä, miten niinku se on ollut patriarkaalista vallankäyttöä. Ja niinku tämä, että niinku tämän hoidon asiakkaista suurin osa on naisia, mutta silti sen niinku koko alan niinku vaikutusvaltaisimpia tyyppejä ovat tietysti miehet. Ja sitten, että hän käy läpi myös niin kuin just sitä Kantin aikaa, että miten siellä sitten, miten tällaisia niin kuin ylempien yhteiskuntaluokkien naisia ei tavallaan otettu vakavasti, mutta etittiin aina semmoinen kiva neurastenia tai sitten yksi semmoinen muotidiagnoosi oli umpisuoli, että se oli niin kuin joka toisella. Ja sitten hän tosiaan käy tätä historiaa läpi siitä, että niin kuin, vaikka esimerkiksi väkivaltaisessa parisuhteessa elävälle naiselle saatiin aikoinaan diagnoosiksi tämmöiseen niin kuin manuaaliin, mihin näitä diagnoosia kerättiin, tai tämmöisen käsikirjaan, niin masokistinen persoonallisuushäiriö. Että lähdettiin sitä sitten niin kuin diagnosoimaan tätä naista, joka nyt ei ehkä ole sen diagnoosin tarpeessa. Ja sitten sitä, että kuinka niin kuin, just tätä pitäisi niin kuin kuunnella ihmistä ja yrittää löytää kaikista näistä olosuhteista ja taustasta niitä selittäviä tekijöitä. Ja mehän ollaan puhuttu niin kuin tässä podcastissakin feministisistä terapeuteista, että kyllä sitä, niin kuin, kyllä sitä moni nainen kaipaisi semmoista, että niin kuin, terapeutti, joka kävisi, että tämä on kuule ihan patriarkaatin vika, ihan se perus.
Niin, ja tavallaan niin kuin feministiset teoreetikothan on sitten niin kuin feministisiä terapeutteja, aivan, koska ne niin kuin tavallaan kyllä selittää tämän maailman, että miksi tuntuu myös tietyltä,
kyllä,
tietyltä tai miksi mun paikka onkin tässä maailmassa tietynlainen.
Juuri
niin. Jotenkin toi on musta niin kuin tosi kiinnostavaa edelleen, että jos mietitään just niin kuin psykiatrian historia tai diagnoosien historia, että miksi se on niin vimmainen halusit niin kuin diagnosoida naiset, jos niitä samaan aikaan ei kuitenkaan niin kuin oteta tosissaan.
Niin, aivan.
Sehän on tosi ristiriitaista.
Niin.
Ja sitten tavallaan se
business.
Niin. Niin kuin, ja sitten kun nykyään meillä elää myös semmoinen, niin kuin, että sitten aina tyypillisesti, aina kun puhutaan naisista, niin sitten halutaan myös heti perään puhua miehistä. Mm. Eli sitten sit jos sanotaan, että, niin, että onhan se vähän niin kuin kummallista, että jos naiset kärsii niin kuin ahdistuksesta ja masennuksesta, jos ne saa niin kuin ihan hirveästi niin kuin diagnoosia siihen.
Mm.
Ja sen me ei niin kuin yhtään mietitä sitä, että mistä se voisi niin kuin johtua.
Niin,
mistä
aivan.
Mistä tämä siis johtuu, vai miksi voimme niin tehdä tälle asialle jotain. No sen sijaan tämä otetaan niin kuin annettuna, että näin nyt on, että naiset on vähän niin kuin hermoheikkoja. No sitten siinä heti sivulaisessa tulee, mutta että kyllä se on miehille myös rankkaa, että kun miehet ei saa sit olla heikkoja, mistä mä oon siis sinänsä ihan samaa mieltä, että varmasti onhan se niin kuin ongelmallista, että jos nainen saa olla heikko ja mies ei saa näyttää heikkouksia. Mutta mulle tuli niin kuin omasta elämästäni mieleen sellainen, että mä sain ylennyksen joulukuun alussa. Ja mä olen sen jälkeen saanut melkeinpä päivittäin niin kun, kommentteja siitä, että miten raskasta mun uusi työ varmasti on ja että miten mä niin kun, jaksan siinä ja niin kun, että se varmasti kuormittaa ja mä oon varmasti todella uupunut koko ajan niin edelleen. Ja mä siis tiedän, että nämä ei ole pahalla sanottuja kommentteja,
ei,
vaan ne on oikeasti niin kun, niin kuin kauniita kommentteja, joissa niin kuin halutaan kertoa minulle, että on myös ok tuntea väsymystä ja niin kuin, että saa epäonnistua ja saa olla uupunut ja niin edelleen. Mutta kun minä en esimerkiksi tällä hetkellä tunne itseäni ollenkaan uupuneeksi, enkä erityisen kuormittuneeksi, niin kuin, että työ vaatii tietyt veronsa, mutta kaikki työ vaatii aina niin kuin tietyn veronsa ja ehkä siihen pystyy myös asennoitumaan niin kuin tietyllä tavalla. Että sitten kuitenkin mä niin kuin mietin, että siellä edelleen painotan, että ne ei niin kuin missään nimessä ole negatiivisia kommentteja, mutta kun se rivien välinen viesti on myös siis se, että me tiedämme, että sinä tulet vielä uupumaan, koska sinä olet nainen.
Juhu.
Koska mä niin kuin väitän, että mä en usko, että niin kuin miesjohtajat kuulee samanlaisia kommentteja.
Ei, toi koko ajatuskin on ihan niin kuin käsittämätön, että eihän nyt sellaista tapahdu.
Niin.
Että mentäisi miehelle silleen, jaksat sie.
Niin. Että sitten kun tapahtuu joku muutos, niin sitten, että se on varmasti nyt on kyllä todella rankkaa. Niin. Kun pikemminkin voisi olla silleen, että tämä on tosi.
Niin.
Ja sitten totta kai siihen kuuluu myös sitä, että se on iloinen asia ja niin kuin niin edelleen.
Mm.
Mutta se on musta niin kuin kiinnostavaa, että mä vaan rupesin miettimään nyt, kun mä luin noita esseitä ja noita niin kuin novelleja, että sitten mä niin kuin mietin, että et siinä on niin kuin kysymys siitä, että nainen saa olla heikko, mutta tavallaan mulla on myös sellainen olo, että ikään kuin naisen pitää pitäisi myös olla heikko. Niin. Että se on niin kuin, että naista niin kuin tungetaan väkisin sinne jonnekin sellaiseen lokeroon, jossa on pakko tunnustaa.
Niin, että niin. Et sano nyt.
Niin, niin, että väsyttää ja huolestuttaa ja niin. Ei tämä oikein luista.
Juuri niin. Mutta jos noista Minna Canthin novelleista vielä, että niissä on tosi monessa juuri tämmöinen, että hän tutkii, kun hän oli itse niin hirvittävän kiinnostunut tästä. Niin kun seurasi tosi tarkasti niin kun ajan virtauksia lääketieteessä ja sitten hän niin kun oli itse taipuvainen tämmöisiin niin sanottuihin hermosairauksiin. Että hän kärsi esimerkiksi 7. lapsensa jälkeen niin kun synnytyksen jälkeisestä masennuksesta ja tosiaan niin kun tutki tosi paljon sitten senkin takia myös ihmisen psykologiaa ja sitten näissä novelleissa on tosi usein, että on just tämä lääkärihahmo, joka tutkii sitten, että me niin kuin rikollisten taustoja, että mikä se psykologinen mekaniikka siellä taustalla on. Mutta sitten tässä on myös hyvin tämmöisiä niin kuin, tietyllä tavalla hupaisiakin esimerkkejä, että on tämmöinen kauppias Roller novellissa, jossa tämä kauppias on hyvin menestynyt. Hänellä on nuori vaimo, on lapsia, menestystä, koti ihana, mutta hän on jotenkin niin kyllästynyt elämäänsä, että päätyy sitten päättämään sen hyvin dramaattisella tavalla siinä lopussa. Sori, spoilaus, mutta kun tämä oli jotenkin jollain tavalla myös todella hupaisa novelli, koska tähän tekoon hänet ajaa myös hänen vaimonsa ilakoiva naisseuro, joka nauraa raivosta tuolla tavalla siellä vieressä huoneessa. Ja sitten ei ole mitään muuta vaihtoehtoa enää rollerilla kuin tarttua revolveriin.
Kuulostaa realistiselta kuvaukselta.
Kyllä. Ja sitten tässä on myös tämmöinen Missä onni -novelli, jossa niinku tämmöinen työtä tekevä piikassa pääsee hyvin naimisiin, mutta se ei tuo hänelle onnea, vaan tekee hänestä hyvin onnettoman. Sitten miehensä konkurssin kautta hän löytää taas niin kuin oman tavallaan niin kuin toimeliaisuutensa ja sitä kautta niin kuin tarkoituksensa ja merkityksensä. Ja sitten on taas onnellinen. Ja näissä on tietty, että aluksi, kun tämä alkaa tämmöisellä hyvin graafista kärsimystä kuvailevalla kuoleva lapsi -novellilla, jossa kuvataan todella, miten tämä lapsi kärsii ja minkälaisia fyysisiä, miten hän kärsii sitä sairaudesta. Et ensin vähän nyt pitää totutella siihen tiettyyn, ehkä melodramaattinen sävy on väärä sana, mutta tiettyyn semmoiseen niin kuin...
Mutta se on niin kuin liioittelu.
Niin, niin semmoista vähän sellaista, niin. Että siihen sävyyn, mutta sitten kun sen pääsee mukaan, niin sittenhän se vetää. Ja varsinkin niin kuin tämä Agnes, joka on melkein niin kuin pienoisromaani, se oli tässä niin kuin se... kaikista kiehtovin. Mm. Ja sitten kun se sävyn oli taas, niin tämä on tätä aikaa, niin tässä puhutaan näin ja on huutomerkkejä ja huudahduksia ja juuri tällaista. Kun ei pitkä aikaa lukenut tuon ajan tekstejä, niin sitten se hetken vaati sitä totuttelua. Mm. Ja toi oli mun mielestä hyvä läpileikkaus kyllä Minna Canthiin ylipäätään, toi novellikokoelma.
Mutta ehkä vielä Maijalan esseekokoelmasta sen nimi essee on todella hyvä. Ja sitten siinä on semmoinen virke, joka siis Maijallakin tunnustaa, että se pysäytti hänet ja se pysäytti kyllä myös minut. Hän, Maijalla siis lainaa tässä kirjailija Mia Kankimäkeä. Tämä ensimmäinen essee siis kertoo niin kuin naisen oikeudesta luovuuteen ja luoviin tekoihin tai luovaan työhön. Ja hän tosissaan lainaa kirjailija Mia Kankimäkeä. Ja Kankimäki kirjoitti ensimmäisessä kirjassaan asioita, jotka saavat sydämen lyömään tiheämmin vai nopeammin?
Nopeammin.
No mutta kuitenkin. Kankimäki kirjoittaa, että hän listaa siis asioita, jotka niin kuin ovat esteenä ikään kuin hänen luovalle työlleen. Ja yksi niistä on, että en saisi kirjoittaa, koska se antaa vaikutelman, että luulen itsestäni liikoja. Ja sitten toi Maijalla kirjoittaa niin mahtavasti, kun se, niin kuin, se on oikein kursivoinut sen, koska se on niin kuin silleen, että se on niin... raaka ja paljas ajatus ja tavallaan just semmoinen ajatus, jota nykynainen ei ikään kuin saisi ajatella ja jota ei niinku tavallaan ajattelekaan, mutta silti ajattelee. Et se on niinku tosi ajatus.
Kyllä.
Ja sitten Maijalla kirjoittaa, että 2000-luvun kirjoittavaa naista piinaa edelleen yhteisön paheksunta naisen keskittymisestä johonkin, mitä hän haluaa tehdä vain ja ainoastaan itsensä tähden. Ja se on niin kuin se on ihan hirvittävän totta, että nainen ei edelleenkään saa tehdä asioita vain ja ainoastaan itsensä tähden. Me joskus puhuttiin tämän podcastin ulkopuolella, tai käytiin ehkä jotain kirjeenvaihtoa siitä, että miten niin kuin julkisella paikalla lukeva nainen itse asiassa edustaa tällaista naista.
Joo,
koska
juuri
se niin kuin tavallaan röyhkeästi on siellä julkisella paikalla ja keskittyy siihen omaan kirjaansa. Mm. Ja siis miehethän eivät siis ymmärrä tätä, koska miehet ajattelevat, että se on kutsu siis... flirttailuun. Mm, ja siis, että nainen on tullut sinne heitä varten tyrkylle.
Niin, siis nainenhän on aina olemassa jotain varten. Että.
Ja sen takia niin kuin tavallaan, että julkisella paikalla lukeva nainen on siis, että se on niin kuin radikaali teko siis naiselta. Ja siis tämähän pätee ei pelkästään kirjoittaviin naisiin, vaan tämä pätee siis niin kuin ajatteleviin naisiin ja niin kuin keskusteleviin naisiin. Mulle tuli tästä mieleen myös niin kuin tutkija Saara Särmä, joka on puhunut tosi paljon siitä, että miten joka ikisen antamansa haastattelun jälkeen, ja hän on erittäin kokenut haastattelujen antaja, niin että häntä hävettää. Että hänet valtaa siis semmoinen, niin kuin koko kropan valtaa semmoinen niin kuin 100% häpeän tunne siitä, itse asiassa juuri siitä, mistä Kankinekin sanoi, siitä, että hän luulee itsestään liikoja. Ja sitten mä niin kuin jotenkin mietin, että tavallaanhan se on looginen tunne, koska se pelko sinänsä on ihan aiheellinen. Mekin ollaan puhuttu autofiktiota kirjoittavista naisista ja erityisesti semmoinen vielä niin kuin tekee silleen niin kuin tuplahärskin teon, että ne kirjoittaa ja sitten ne vielä niinku kirjoittaa itsestään. Että voiko niinku olla itsekeskeisempää navan kaivelua. Et, ja siis sekin on vielä niinku silleen niin oikein niinku hiuksia nostattavaa. Että et sitten vielä, että on yleinen paheksunta. Sitten me naisethan olemme sisäistäneet tämän ajatuksen. Eli että ei välttämättä aina ole sellaista niinku kollektiivista julkista ääntä, joka syyttää meitä, mutta se tulee meidän sisältä. Mutta huomenarvoista on, että on myös julkinen ääni.
Kyllä.
Eli siis vaikka autofiktiota kirjoittavat naiset, he hyvin usein kohtaavat kritiikeissä tai sitten niin kuin kirjapalautteissa ja lukijakommenteissa, että miksi tämä elämä on kertomisen arvoinen, miksi tässä seurataan tämän kirjailijan omaa elämäänsä, eikö hän keksinyt mitään muuta, hän ei ole niin kuin luova ja niin edelleen. Ja tähän täytyy nyt sitten tehdä vielä myös tunnustus, että uskon, että liityt sanoihini. Eli joka kerta, kun mekin tehdään esimerkiksi tätä podcastia, niin joka kerta mulla on sellainen tunne, että miksi me tehdään tätä? miksi mä niin kun ajattelen, että meillä on oikeus puhua mikrofoniin ja niin kun levittää sitä?
Niin, niin.
Miksi me ollaan keskenään jossain komerossa ja puhuta siellä kahdestaan? Et miksi? Miksi meidän täytyy niin kuin puhua tämmöisiä ajatuksia, vaikka meillä ei ole mitään tutkintoa mistään podcastin pitämisestä?
Niin, millä oikeudella? Niin, ja sitten se, vaikka Minna Kant ei tosiaankaan ollut mikään niin kuin supernainen, että hän ahdistui ihan hirvittävästi tästä niin kuin häntä kohdanneesta vihapuheesta ja kaiken maailman kirkon ja yliopiston tuomitsemisesta ja hänen niin kuin nämä kirjeenvaihtotoverit ja mentorit suomivat häntä ja yrittävät vaientaa. Että häntä yritettiin vaientaa tosi monin tavoin ja se tuntui hänessä, että, se, että hän niin kuin tavallaan, nyt mä en muista mistä mä näistä kirjoista sen luin, mutta just, että hän niin kuin haki tyyliin vaikka kerjäläiseltä jotain keneltä tahansa ystävällistä katsetta, että joku niin kuin vahvistaisi, että hän saa olla olemassa ja hän saa kirjoittaa. Mutta että jotain hänessä kuitenkin oli sellaista sisäsyntyistä voimaa ja jotain luottamusta, että ehkä hänen perheolonsa olivat kuitenkin sen verran rakastava, että joku semmoinen tietty luottamus, että hän sitten jaksoi jatkaa ja kirjoitti kuitenkin, vaikka häntä niin, kuin niin yritettiin vaientaa.
Mm. Ja itse asiassa mulle tuli mieleen, että Minna Rytisalon viime vuonna ilmestynyt Rouva C oli mulle semmoinen niin kuin romaani, jossa mä niin kuin oikein kunnolla tajusin, että miten kovia iskuja se Minna Kant niin kuin otti, vaikka ei se ollut ensimmäinen kirja, jossa sitä käsiteltiin, niin, mutta se jotenkin mutta, niin kuin tuli jotenkin tosi lähelle.
Aivan,
ja jotenkin, ja jotenkin mä ajattelin, että vitsi, että sillä oli hetkiä, jolloin se oli niin kuin tosi yksin. Vaikka ei se siinä romaanissa ollut täysin yksin, mutta oli se myös välillä yksin just sen ahdistuksen kanssa. Mutta siihen liittyen, että just jos niin kuin naiset kokee oikeasti pelkoa niin kuin siitä suun avaamisesta tai siitä, että ottaa tilan siis kirjoittamaan jotain tai ylipäänsä ajattelemalla ja tuomalla julkinen ajatuksensa, niin sitten pelosta huolimatta meidän on tärkeää siis seurata Minna Kantin jalanjälkiä. Ja niin kun, et sit huolimatta se, että pelkää, niin se ei tarkoita sitä, etteikö silti voisi tehdä niitä asioita. Ja siksi mä niin kun jotenkin ajattelen, että joka kerta kun mä näen, että naiset tekee asioita, kun sen tietää itse, että millainen valtava kynnys siihen tekemiseen on, niin sitten sorry guys, mutta se vaan on niin, että mä arvostan enemmän niiden naisten tekemisiä, koska mä tiedän, että se
vaatii jo jonkun.
Niin, se vaatii niin hirvittävästi sitä kanttia.
Mutta loppuun semmoinen vinkki, suositus, että ensi viikolla 28-31.3. on Season elokuvafestivaali ja siellä voi nähdä esimerkiksi tämän paljon puhutun jo Tampereen filkkareilla huomiota herättäneen Anna Paavilaisen ohjaaman lyhyt elokuvan Kaksi ruumista rannalla. Sehän oli tosi mainio. Laura Birne siinä loistaa. Siinä niin kuin käydään läpi sitä näitä naisille varattuja rooleja elokuvaa historiassa. Ja mehän tiedämme, mitä ne on. Vähäpukeinen, seksikäs nainen ja vanhempi nainen, jolla ei ole nimeä. Ja me arvotaan lippuja sivumenneen Instassa, eli kytätkää sitä tässä ihan näillä hetkillä, huomenna, yli huomenna, ken tietää. Mutta ennen festareita kuitenkin arvomme lippuja sinne, kannattaa mennä.
Menkää, ehkä näemme siellä, ehkä emme.
Näihin sanoihin.
Moi moi.
Moi.
Yksi pieni juttu keikkuu Ikean myyntitilastojen kärjessä vuodesta toiseen. Se on Ikeaa parhaimmillaan, sillä se antaa tilaisuuden nauttia hyvästä designista edullisesti. Pyörykkä! Tervetuloa viettämään pyörykkäperjantaita. Silloin Ikea-familiäsenet saavat kaikki 8 pyörykän annokset puoleen hintaan. Ikea, kotona käy kaikki.
Pyörykkäperjantai!